Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael gađao iranska nuklearna i raketna postrojenja. Ali Hamnei poručio da se Iran neće predati nikome u zamjenu za nametnuti mir. Najmanje 140 ubijeno u Gazi u izraelskim napadima u posljednja 24 sata. Broj žrtava ruskih napada porastao, još izvlače tijela iz ruševina Kijeva. Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu pušteni iz pritvora. Tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo da nije u mogućnosti da završi istragu pada nadstrešnice. Ministrica obrazovanja Federacije BiH očekuje da visoki predstavnik nametne rješenja za 7 institucija kulture. U ovoj emisiji još možete čuti. Retorika Brisela o stabilnosti u Bosni i Hercegovini bez konkretnih koraka. Profesor kriminalistike Armin Kržalić kaže da se treba mijenjati pristup.
Da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Crna Gora i opština Plužine hoće energiju, a mještani turizam i poljoprivredu.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora onda ni posijat, ni posad.
Nijedno drvo u kuće nisam posjetao baš iz razloga što je to dar prirode i ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati ni ja, ni niko od mještana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Izraela saopštila je da je gađala nuklearne pogone i fabrike oružja u Iranu 6. dana ofanzive na tu zemlju. Iran je uzvratio raketnim udarima na Izrael. U televizijskoj poruci vođa Islamske republike Ali Hamnei nazvao je izraelske napade na Iran nametnutim ratom, te poručio da se Iran neće predati nikome u zamjenu za nametnuti mir. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra pridruženje Sjedinjenih Država izraelskim napadima na Iran. Novinarima je rekao da će možda to učiniti, a možda i neće. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Eksplozije su se u zoru čule u centru Teherana, javio je BBC. Tel Aviv saopštio je da je napao sa više od 50 aviona koji su ciljali, kako je naveo, instalacije za proizvodnju centrifuga za uranijum i delova za sklapanje raketa zemlja-zemlja. Izrael dodaje da je napao, kako je saopštio, u okviru napora da se poremeti iranski program za proizvodnju nuklearnog oružja. Istovremeno je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da Iran nije imao nameru da pravi nuklearno oružje. Grossi je za CNN rekao da je izveštaj agencije pokazao da nema dokaza da Iran sistematski pokušava da proizvede nuklearno oružje. Iran je saopštio da je u kontranapadu na Izrael ispalio rakete Fatah domaće proizvodnje, kao i hipersonični projektil. Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei poručio je da Iran ne želi kompromis sa Izraelom. Ranije je vojska Izraela saopštila da je u napadima na Iran, koje je počela 13. juna, ubila 8 vojnih komandanata Irana, dok je Teheran saopštio da je ubijeno i 6 iranskih naučnika. Pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država o nuklearnom programu, koji su bili planirani za nedjelju, su otkazani. U međuvremenu je nova kriza na Bliskom istoku posle 20-mesečnog izraelskog rata u Gazi bila tema samita G7 u Kanadi, sa kog su lideri pozvali na deeskalaciju. U međuvremenu hiljade ljudi beži iz Teherana ka severu zemlje tražeći utočište od vazdušnih napada Izraela, što dovodi do saobraćajnih gužvi i nestašice goriva. Istovremeno su granični prelazi sa Turskom, Azerbejdžanom i Jermenijom preplavljeni ljudima koji žele da napuste Iran, javlja i jermenski servis Radija Slobodna Evropa. Na kontrolnom punktu Agarak, na jermenskoj strani, taksisti kažu da rade danonoćno nudeći prevoz pridošlima. Izbegli kažu da nijedan grad u Iranu nije bezbedan jer su svuda vojni i objekti Islamske revolucionarne garde. Usled raketnih odgovora Irana, građani Tel Aviva i okolnih izraelskih gradova borave u skloništima tokom vazdušnih uzbuna u Izraelu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Granični prijelaz između Irana i Armenije bio je preplavljen ljudima dok su brojni Iranci pokušavali pobjeći od izraelskih vazdušnih napada. Neki od njih koji su napuštali Iran rekli su kako strahuju da bilo koja lokacija može postati meta izraelskog napada. Priredila Marija Đurić.
Veliki broj Iranaca ide prema Armeniji usred sukoba s Izraelom. Brojni su 17. juna bili na graničnom prijelazu Agarak u armenskoj pokrajini Sjunik. Iranci na granici su rekli za Radio Slobodna Evropa da se boje za sigurnost svojih obitelji.
Stalno sam u kontaktu sa svojom obitelji, pitam ih jesu li dobro. I sam sam bio tamo u Iranu, nije bilo letova van zemlje, inače ne bih išao ovim putem.
Iran i Izrael razmjenjuju zračne napade od 13. juna uz mnogo civilnih žrtava. Izrael je gađao iranske nuklearne objekte, domove iranskih nuklearnih znanstvenika i vojnih čelnika. Neki Iranci izjavili su da osjećaju kako ni jedno mjesto više nije sigurno od mogućih napada. Amir Niki, koji živi u Ujedinjenom kraljevstvu, kaže da svi njegovi prijatelji i rodbina žele napustiti Iran.
Oni su pod stresom, ne mogu disati, ne mogu jesti, ne mogu piti, šokirani su, ne mogu spavati.
Razmišljaju li o napuštanju grada i odlasku na sigurnije mjesto?
None of cities are not safe because
nijedan grad nije siguran jer svugdje postoje vojne lokacije i lokacije revolucionarne garde.
Mnogi Teheranci napuštali su grad nakon upozorenja Izraela na daljnje značajne zračne napade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor za još petoro sumnjičenih u slučaju pada nadstrešnice željezničke stanice u tom gradu kada je poginulo 16 ljudi. Određen im je kućni pritvor u trajanju od 3 mjeseca. Ovom odlukom suda niko od 13 uhapšenih poslije pada nadstrešnice više nije u zatvorskom pritvoru. Informiše Gordana Ćosić.
Svi osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom koje je poginulo 16 osoba, pušteni su iz pritvora. Naime, apelacioni sud u Novom Sadu saopštio je 18. juna da je delimično uvažio žalbe branilaca petoro osumnjičenih koji su još uvek bili u pritvoru, nakon čega im je određen kućni pritvor u trajanju od 3 mjeseca. Prethodno je van pretresno veće Višeg suda u Novom Sadu ukinulo pritvor za još 5 osumnjičenih i zamenilo ga merom kućnog pritvora, odnosno zabranom napuštanja stana. Optužnicu koju je tužilaštvo podiglo 30. decembra 2024. Viši sud u Novom Sadu je polovinom aprila vratio u fazu istrage uz obrazloženje da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala njena osnovanost. Među optuženima koji su pušteni iz pritvora su projektanti i osobe zadužene za kontrolu i nadzor. Njima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Među 13 osoba obuhvaćenih optužnicom Novosadskog tužilaštva su i bivši ministar saobraćaja Goran Vesić, koji se brani sa slobode, njegova saradnica u ministarstvu Anita Dimoski i bivša direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Njih troje, kao i bivši direktor infrastrukture Železnice Srbije Nebojša Šurlan, terete se za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu svečano je otvorena samo 4 mjeseca pre pada nastrešnice koji se desio 1. novembra 2024. godine, uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. Nesreća koja je rezultirala smrću 16 osoba dovela je do masovnih protesta u Srbiji, koji su predvođeni studentima postali simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u Srbiji. Protesti još uvek traju, a od vlasti se traži utvrđivanje odgovornih za nesreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Viši sud u Beogradu odredio je prije 2 dana jednomjesečni pritvor Krunoslavu Fehiru, državljaninu Hrvatske koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ovoj instituciji. Fehir je bivši policajac i bio je svjedok u sudskom postupku Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, koji je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti tokom rata u Hrvatskoj. Još uvijek nije poznato zašto ga konkretno tereti srpsko tužilaštvo za ratne zločine. zabilježio Dušan Komarčević.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u Višem sudu, mera pritvora u trajanju od 30 dana je određena Krunoslavu Fehiru usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.
Okrivljenom KF na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina iz člana 145 stav 2 krivičnog zakonika SRJ.
Navodi se u pisanom odgovoru Višeg suda u Beogradu. Fehiru je, kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, dodeljen advokat po službenoj dužnosti. U ambasadi Hrvatske u Beogradu su za RSE rekli da su u utorak 17. juna dobili zvanično obaveštenje o pritvoru koji je određen Krunoslavu Fehiru. Ovaj korak je bio neophodan kako bi diplomatsko predstavništvo Hrvatske moglo da stupi u kontakt sa njim i ponudi mu konzularnu pomoć. Prema pisanju Zagrebačkog jutarnjeg lista, Krunoslav Fehir priveden je 15. juna na ulasku u Srbiju. U tužilaštvu za ratne zločine se do sada nisu oglašavali o tome za šta je konkretno Fehir optužen. Krunoslav Fehir, nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik formacije Branimirova Osječka bojna, bio je ključni svedok na suđenju Branimiru Glavašu, jednom od osnivača Hrvatske demokratske zajednice u Slavoniji i Baranji. U oktobru 2023. Glavaš je nepravosnažno osuđen na 7 godina zatvora za ratne zločine. To je ponovljeni postupak nakon što je Ustavni sud Hrvatske 2015. iz proceduralnih razloga ukinuo pravosnažnu presudu po kojoj je Glavaš osuđen na 8 godina zatvora. Tokom rata Glavaš je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Osijeku na istoku Hrvatske. Branimirova Osječka bojna bila je direktno njemu odgovorna. Početkom 2000-ih Glavaš je optužen za ratne zločine počinjene 1991. i 1992. godine. Sudilo mu se po dve optužnice koje su bile objedinjene u jedno suđenje. Po zapovednoj odgovornosti bio je optužen u slučaju Selotejp za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila čija su tela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi. U postupku koji je u medijima bio nazvan garaža, Glavaš je bio optužen da je kao čelnik Osječkog sekretarijata za odbranu u razdoblju od jula do septembra 1991. pripadnicima svoje jedinice naređivao nezakonita privođenja srpskih civila koji su potom u prostorijama, podrumima i garažama sekretarijata ispitivani, teško premlaćivani i na druge načine mučeni. Tokom tih zlostavljanja ubijen je Čedomir Vučković. Vučković je, kako je utvrđeno, jedan od pripadnika Branimirove Osječke bojne naterao da popije kiselinu iz akumulatora. Zbog užasnih bolova koje je trpeo, Vučković je uspeo da provali vrata garaže. Dok je bežao, Krunoslav Fehir, u to vreme 16-godišnji pripadnik Osječke bojne, pucao je u njega i naneo mu povrede u predelu trbuha i desne podlaktice. Sudsko veštačenje je utvrdilo da je Čedomir Vučković preminuo od posledica trovanja tekućinom iz akumulatora, a ne od hitaca koje je ispalio Fehir. O ovom događaju Krunoslav Fehir svedočio je na suđenju Branimiru Glavašu.
On je ključni svjedok, nije imao isti status kao u prvom postupku, ali vrlo je jasno da on nije proglašen krivim za ratni zločin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Branimir Glavaš je više puta izjavio da Krunoslav Fehir laže u svom svedočenju, te da je upravo on odgovoran za ubistvo Čedomira Vučkovića. Vesna Teršelić iz nevladine organizacije Dokumenta napominje da je pravosuđe u Hrvatskoj utvrdilo okolnosti u vezi sa ubistvom srpskog civila u slučaju garaža.
To znači da Krunoslav Fehir nije odgovoran i nije kriv za njegovu smrt. I zbog toga se kazneni postupak za zločin nad Čedomirom Vučkovićem, koji je mogao obuhvaćati Fehira, obustavio. Tako da je nemoguće reći za šta ga oni vole.
Dvodecenijsko suđenje Branimiru Glavašu trebalo bi da bude konačno završeno presudom Visokog kaznenog suda. Objedinjeno suđenje za slučaj Selotejp i garaža počelo je 2005. godine, a Glavaš je 3 godine kasnije osuđen na 10 godina zatvora. Nakon žalbenog procesa, Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina. Pre izricanja kazne Glavaš je pobegao u Bosnu i Hercegovinu, gde ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Suđenje mu je vraćeno na početak nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravosnažnu presudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
saslušanje predsjednika Srpske liste Zlatana Eleka pred specijalnim tužilaštvom u Prištini, zakazano za danas, odloženo je zbog bolesti njegovog advokata, dok se protiv njega i drugih funkcionera ove stranke vode istrage zbog sumnje za podrivanje ustavnog poretka Kosova i učešća u događajima tokom protesta i barikada na sjeveru 2022. godine. Detaljnije će Sandra Cvetković.
Početkom juna visoki funkcioner Srpske liste Igor Simić rekao je da se on, Zlatan Elek i Slavko Simić istovremeno i aktualni poslanici u Skupštini Kosova sumnjiče da su učestvovali u napadu na ustavni poredak Kosova i druga krivična dela u vezi sa protestima u decembru 2022. Simić je rekao kako su pored njih još oko 40 pripadnika Srpske zajednice dobili iste ili slične pozive, te da se oni odnose na mirne proteste na severu Kosova decembra 2022. Zapravo su 10. decembra te godine na severu Kosova postavljene barikade zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg policajca kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Te barikade su uklonjene 29. decembra na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a nakon što je Pantiću određena mera kućnog pritvora. Inače, ove barikade su usledile nakon niza incidenata i povećanih tenzija nakon što su Srbi napustili kosovske institucije na severu početkom novembra 2022. na inicijativu Srpske liste zbog ukidanja srpskih registarskih oznaka. Inače, na tim barikadama, kao i na onima koji su postavljane jula 2022. ili septembra 2021. godine, prisustvovali su uglavnom zaposleni u institucijama Srbije koje su funkcionisale na Kosovu. Ove institucije su, osim obrazovnih i zdravstvenih, u međuvremenu uglavnom zatvorene od strane kosovskih vlasti, jer ih smatraju ilegalnim i paralelnim. U to vreme potpredsjednik Srpske liste bio je Milan Radojičić, koji je ostavku na tu funkciju podneo septembra 2023. nakon što je preuzeo odgovornost za oružani napad u Banjskoj, kada je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača. Iako su kosovske vlasti tragale za Radojičićem zbog umešanosti u korupciju, zastrašivanje u sudskim procesima i ubistvo srpskog političara Olivera Ivanovića, Srpska lista je 2022. godine potvrdila kako je njihov potpredsjednik bio prisutan na barikadama uz ocenu da ima podršku među Srbima na Kosovu te da im je autoritet. Članovi Srpske liste su i ranije bili saslušavani oko učešća na barikadama i protestima 2022. i 2021. godine, ali u vezi tih istraga nema zvaničnih rezultata. Inače, juna ove godine tužilaštvo u Mitrovici podiglo je optužnicu protiv poslanika u Skupštini Kosova Slavka Simića zbog napada na novinare juna 2023. u Leposaviću. On se tereti da je učestvovao u masi koja je počinjela krivična dela i huliganstvo, te da je naredio masi da napadne medije nakon protesta zbog posete ministra Eljberta Krasnića opštini Leposavić. Srpska lista je odbacila ove optužbe uz navod da se radi o još jednom u nizu politički motivisanih postupaka usmerenih protiv srpskog naroda na Kosovu. Slično reaguje i zvanični Beograd kada je reč o optužbama na račun Srpske liste uz ocenu da se radi o političkom progonu ili antisrpskoj politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija je spremna da preuzme odgovornost kada je u pitanju sigurnost i mir na Zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Prošle sedmice je izjavio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nakon sastanka sa Evropskim komesarom za vanjske poslove i sigurnost Kajom Kalas. On je također istakao da je buduće članstvo u Evropskoj uniji važnije nego ikad kao faktor stabilnosti. Postavlja se pitanje, šta Evropska unija može konkretno da učini za mir i sigurnost? Odgovor je potražio Goran Katić.
Evropska unija može brzo riješiti pitanje bezbjednosti Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine ukoliko to želi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Prema njemu to znači da bi evropski lideri trebalo da prestanu izražavati svoju zabrinutost te da poruče da neće sarađivati sa političarima koji na neki način ugrožavaju mir. Bezbjednosna situacija se zakomplikovala u Bosni i Hercegovini krajem februara nakon prvostepene presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Ubrzo nakon toga vlasti u ovom entitetu su usvojile niz neustavnih akata, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje rad državnim, pravosudnim i policijskim institucijama. Tokom marta za Dodikom, te Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem, premijerom odnosno predsjednikom parlamenta Republike Srpske, raspisana je centralna potjernica državnog suda zbog sumnje u napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nijedan od ove trojice još nije priveden. Iz kancelarije Evropske unije u Sarajevu, kao ni iz kancelarije visokog predstavnika, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome šta znači preuzimanje odgovornosti po pitanju bezbjednosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Što se mira i bezbjednosti tiče, jedina dodirna tačka između Bosni i Hercegovine i Evropske unije jeste mirovna misija EUFOR Althea. Broj pripadnika ove operacije se godinama smanjivao, ali je ponovo počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj. Tada je njihov broj povećan sa 600 na 1100, a sa posljednjim pojačanjima iz marta ove godine trebalo bi da broji oko 1500 vojnika. Svakog novembra Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžava njihov mandat za godinu dana. Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija nije spremna za dramatične promjene u politici prema Bosni i Hercegovini, te da ima ograničen prostor za djelovanje. On podsjeća da EUFOR ne želi da učestvuje kao strana u sudskim procesima koji se vode u Bosni i Hercegovini, zašto imaju dobre razloge.
EUFOR-ova misija svaka iz novembra ima potrebu da produži svoj mandat u Vijeću sigurnosti UN-a i tu Rusija ima veto i ruske predstavnice su nedavno u Vijeću sigurnosti bilo jasne da ukoliko bi se to desilo da bi i sama misija došla pod upitnik.
Armin Krželić je ocijenio da su evropski zvaničnici preuzeli manir regionalnih političara, te da govore deklarativno o evropskim integracijama, ali se povuku u ključnom trenutku. Prema njemu, rješenje je u promjeni pristupa.
To je na neki način da se kaže, ovo su naše vrijednosti, ovo su aktivnosti i mjere koje morate poduzeti, ovo su alati koje možete koristiti, izvolite, dogovorite se, imate vremena, ali od tih principa se ne može odstupiti.
Što se sankcija tiče, Evropska unija kolektivno ne može nametiti sankcije, jer se ta odluka je donosi jednoglasno, a Mađarska se tome protivi. Ipak, pojedinačne članice Unije su prethodnih mjeseci nametale sankcije Dodiku, Viškoviću i Stevandiću. Njemačka i Austrija su im zabranile ulazak i tranzit kroz zemlju, a procedura za to je pokrenuta u Poljskoj. Litvanija im je također nametnula sankcije. Dodik, kao i Cvijanović, već odranije su pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Jasna Duraković izjavila je da očekuje da visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne državni zakon kojim će biti riješen status 7 institucija kulture od značaja za državu, s obzirom da to do danas nisu učinile vlasti na nivou BiH. Visoki predstavnik Kristijan Šmit zatražio u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi BiH preuzela osnivačka prava i brigu o tim institucijama, ali ga Vijeće ministara do danas nije uputilo u parlament BiH. Informiše Marija Augustinović.
Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković izjavila je da je intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita trenutno jedino rješenje kada je u pitanju rad 7 institucija kulture od značaja za državu. Ona kaže da do jeseni ili kraja godine očekuje zakon kojim će država potvrditi osnivačka prava i obavezu financiranja. Do tada vlada Federacije BiH izdvojila je nešto više od 1 000 000 maraka za plaće i troškove u 7 institucija kulture.
Mislim da ćemo uozbiljiti ovu priču do mjere da možemo očekivati na jesen već zakon koji će donijeti OHR, to je visoki predstavnik Bosne i Hercegovine. Dakle, ja imam naznake, imam informacije da je to u toku, tako da ja vjerujem i nadam se da će visoki predstavnik ispuniti svoje obećanje. Nažalost, moram reći da to nije obaveza visokog predstavnika, to je trebala biti davno obaveza države, međutim, do konsenzusa naprosto, činim se, neće doći.
Visoki predstavnik zatražio je u novembru prošle godine hitno donošenje državnog zakona kojim bi država preuzela brigu o 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. U grupu tih institucija spadaju Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Zemaljski i historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica te Umjetnička galerija i kinoteka. Sedam institucija kulture kojima do danas nije riješen status osnovane su u vrijeme bivše Jugoslavije, ali ni 30 godina nakon rata vlasti nisu preuzele osnivačka prava i obavezu njihovog financiranja. Opstaju uglavnom konkurirajući na javne pozive koji raspisuju razni nivoi vlasti, a zbog nedostatka novca neke od njih su u proteklih godina obustavljale rad. Adisa Žero, vršiteljica dužnosti direktorice Nacionalne i univerzitetske biblioteke, kaže da ta biblioteka dvije godine nije dobila ništa od države, te da je prošle godine jedva izbjegla gašenje.
Ne vidimo volju u vijeću ministara da se to pitanje riješi, posebno od gospodina ministara koji dolazi iz Republike Srpske.
Uvrštavanje ovih institucija u ovogodišnji državni budžet zatraženo je prije mjesec iz predsjedništva BiH. Za financiranje rada sedam institucija kulture je, prema procjenama, potrebno osigurati ukupno 7 miliona maraka. No taj proces blokiraju političari iz entiteta Republika Srpska, koji im osporavaju državni status uz argument da u Ustavu kultura nije u nadležnosti države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Mještani Gornjih Brezana kod Plužina protive se izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine kojim se predviđa gradnja novih elektroenergetskih objekata, visokonaponskih dalekovoda i proširenje trafostanice u njihovom selu. Traže izmještanje objekata koji bi, kako smatraju, uništili život i prirodu, a samim tim i turizam koji godinama razvijaju. Priča Nikole Borozana i Jasne Vukićević.
Evo, vi slomi, nema para, Borovidić, nema para.
Ilija Blečić, stočar iz Gornje Brezne u Plužinama, ima 75 godina. Nije mu teško preskočiti tor, ali ga brine sudbina rodnog sela gdje država planira elektroenergetsko čvorište.
Ako prođe ovo sve, niko ništa ne mora onda ni posijat, ni posadit.
Izmjenama prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine protivi se i Nikola Delić, koji se nekoliko godina bavi turizmom u Gornjoj Brezni.
Imamo jednu kuću koju izdavamo, imamo i tri manja bungalova, ima turista, popunjenost je odlična, tokom čitave sezone zadovoljni smo.
I mnoge druge mještane brine planirano proširenje postojeće trafostanice Brezna, kroz koju već prolazi dalekovod od Primorja ka sjeveru, gradnja visokonaponskog dalekovoda ka Sarajevu, te izgradnja solarnih i vjetroelektrana. Traži izmještanje objekata strahujući za svoje zdravlje i prirodu. Nikola Delić i Ilija Blečić.
Nijedno drvo kuće nisam posjetao baš iz razloga što je to dar prirode i ljudima se to i sviđa. Ovo nam je samo korak neki da odustanemo od svega toga. Ali mislim da nećemo lako odustati, ni ja, ni niko od mještana.
Evo, dođi.
Da sam ja ovo ovdje prodao, da su ovdje paneli. Mogu sam da uzmem 1 milion eura, sam mogu da uzmem za ovo i nije se svi radi sela. Ja bi prodao ovo, na primjer, prodao i privatno za turizam, za kućicu, ali ne bi prodao mu za panele.
Gradnju obnovljivih izvora energije inicirala je opština Plužine, u kojoj ne vjeruju da ti objekti mogu značajnije uticati na okolinu. Predsjednik opštine Plužine Slobodan Delić.
Nadležne institucije su da utvrde da li je to opasno po život ili nije, u skladu sa tim i opština će se odnositi. Naravno, neće nikad prihvatiti ono što će uticati na život i zdravlje svojih stanovnika.
Delić ističe da je trafostanica sagrađena prije 10 godina bez primjedbi i odbacuje navode mještana da nisu obaviješteni o novom urbanističkom planu.
Javne rasprave se objavljuju na društvenim mrežama, na web sajtovima, na, čini mi se, sajtu vlade.
No što kažu mještani? Nikola Delić i Ilija Blečić.
Ja nisam obaviješten kao ni niko od komšija.
To se mnogo ne objavljuje u javnosti dok li dođu s mašinama. Kad dođu s mašinama, onda ti tek znaš da će ne radiš kao u trafostanicu.
Ministarstvo prostornog planiranja za Radio Slobodna Evropa navodi da je koridor dalekovoda od Primorja do sjevera vlada isplanirala 2011. godine u skladu sa zakonom i prostornim planom Crne Gore. Nacrt prostornog urbanističkog plana Plužine je na javnoj raspravi do 4. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Borazan i Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.